Reykjavíkurkjördæmi suður, Kolbrún Halldórsdóttir, svarar andsvari.
Frú forseti, já, þetta er rétt hjá háttvirtum þingmanni að þetta er málaflokkur sem að þessi þætti málanna, það er að segja staða fatlaðra barna innan skólakerfisins, er auðvitað viðamikið verkefni sem aldrei tekur enda og við komum oss aldrei í höfn með það. Mínar tillögur hvað þetta varðar eru getur að líta á þingskjali 1071 þar sem ég hef sett fram breytingatillögur. Nú ég veit að framsóknarflokkurinn, þingflokkur framsóknarflokksins hefur kynnt sér breytingatillögur mínar og ég tel að það sé í þeim þingflokki talsverður stuðningur við þær og ég treysti því auðvitað að þingflokkurinn komi til liðs við okkur og mig í þessum efnum. Þar set ég fram nýjan kafla í lagafrumvarpið sem ég kalla nemendur, en mér hefur reynda verið bent á þess að ég kannski skynsamlega að kalla leikskólabörn og ég fellst á það sjónarmið. Þar ger ég ráð fyrir að sett sér inn í frumvarpið að nemendur eigi rétt á því eða leikskólabörn að komi sér til móts við þarfir þeirra í almennum leikskólum án aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða andlegs aðgerfis, að heyrnarlausum nemendur skuli tryggt mál umhverfis og þeir fái notið þeirra menntunar og leikskilyrða sem leikskólinn hefur upp á að bjóða. Og að leikskólar geri sérstaka móttöku áætlun vegna barna sem hafi annað móðurmál en íslensku og þá var ég bæði að tala um erlend börn eða börn að erlendum uppruna og börn sem að hafa táknmál sem móðurmál. Það þarf að tryggja að öll þessi börn og foreldrar þeirra fái aðgang að öllum upplýsingum um skólastarfi og framvindu þess. Sömuleiðis geri ég tillögu að því að það sé ekki einungis stuðlað að því eða leitast við að tryggja það að foreldrar heyrnarlausra barna fái túlkaþjónustu, heldur að það verði skylda að foreldrar heyrnarlausra barna eða heyrnarlausir foreldrar öllu heldur fái þá túlkaþjónustu sem nauðsynlega er til að það eru upplýsingar sem að þessir foreldrar þurfa að halda skili sér. Þannig að í breytingatillöguskjali mínu eru hér breytingatillögu sem ég tel að eiga að vera til mikilla bóta.
23. þriðji þingmaður Suðurkjördæmis.